Hrvatski građani uskoro će birati tko će obnašati predsjedničku dužnost u idućih 5 godina. Iz redova stranke Možemo u borbu za Pantovčak ide gospođa Ivana Kekin, koju pozdravljam u studiju Medija servisa. Dobar vam dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav vašim slušateljima i gledateljima.
Evo, početkom rujna, nakon unutar stranačkih predizbora, odabrani ste da upravo vi budete kandidatkinja. Pa evo da krenemo od toga, kako vam je to osjećaj, je li to velika čast?
Pa to je velika odgovornost prije svega, ali naravno i čast i zahvalnost na povjerenju koju su mi velikom većinom dali članovi stranke. Ja jesam ušla i unutar stranački proces visoko motivirana, ali lijepo je čuti da to ljudi prepoznaju.
Mm-hmm. Odlično ste prošli na europskim izborima, znamo da je tu bilo zaista jako dobar rezultat, ali ovako kada govorimo sada, što očekujete od ovih izbora? Naravno, osim svojih birača, na koje još ciljate glasove?
Ja sam se kandidirala jer smatram da Hrvatskoj treba predsjednica nove generacije. Kad to kažem, ne govorim o kronološkoj dobi. Govorim o tome da su dosadašnji predsjednici i predsjednica propuštali govoriti o onim temama za koje ja smatram da su većini u ovoj zemlji zaista bitne. Prije svega to se odnosi na teme javnog interesa i zajedničkih resursa. Da vam to oprimjerim ukratko, primjerice, ja mislim da većina u ovoj zemlji smatra da zdravstveni sustav mora biti dostupan svakome od nas, neovisno o tome koliko nam je plaća ili mirovina. Ja smatram da većina u ovoj zemlji vjeruje da žene trebaju biti zaštićene od nasilja, a ne da kad prijave nasilje za 2 tjedna ih taj isti nasilnik ubije. Većina u ovoj zemlji smatra da se zajednički prostor, izvori rijeka, obala mora moraju čuvati i da moraju biti na korištenje svima nama, pa i onima koji dolaze poslije nas. Dakle, to su teme gdje mi vidimo da ova država grubo propušta štititi javni interes, zajedničke resurse, zajednički prostor i teme za koje ja mislim da se većina građana oko njih ujedinjuje. U tom smislu ja se njima i obraćam. Dakle, ja se ne obraćam nekoj šačici uskoj, nego se obraćam svima onima koji dijele ove vrijednosti. Ja sam uvjerena da je toga većina, jer znam da i kao saborska zastupnica, kada sam progovarala o tim temama, primjerice o temi kockanja ili o temi pomorskog dobra, da su mi se javljali građani koji su rekli ja sam konzervativni glasač, ali ovo što radite je doista važno i ja vas podržavam.
Dakle, građani to zaista prepoznaju.
Ja mislim da da. Evo imamo ovaj sada primjer koji je izašao u javnost, koji baš par excellence pokazuje čemu služi ova država na način kako to HDZ radi. Imamo slučaj obitelji Duić, dakle, gdje vidimo da je čovjek HDZ-ovac, završio je na visokoplaćenim funkcijama, država mu je obnovila kuću, on je koristio državni stan, nakon toga je budzašto njegova kćerka kupila taj stan, njegove obje kćerke su također zaposlene u državnim službama, kada su se naljutile, jer kanader nije baš iznad njihove kuće koju im je država obnovila, staje i baš njihovu kuću isključivo štitio, nasrnule su na policiju, vikavši im da su nakaze, svi smo to vidjeli jer je to snimljeno. Policajka koja je prijavila kćerku gospodina Dujića, zato što je ova skoro namjerno pregazila automobilom, toj policajki ova država ne vjeruje. I policija kaže, mi ne vjerujemo da je to istina, a DORH u kojem radi druga kćerka gospodina Dujića prijavu odbacuje. Da li tome služi država 30 godina nakon što ju imamo ili ne? Ja mislim da ne. I da je potrebno da netko balansira ovakav divlji HDZ koji ovakve stvari dozvoljava, tolerira i potiče, i to na način da sa najviše državne razine progovara o takvim grubim kršenjima onoga što je opće dobro i javni interes u ovoj zemlji.
Zapravo ste odgovorili na iduće pitanje, zapravo to je bilo što najviše muči hrvatske građane. Imamo zdravstvo, imamo pravosuđe, imamo povjerenje u institucije, korupcija i tako dalje. Koji bi bio neki vaš potez prvi kada bi došli na tu funkciju na Pantovčak?
Dakle, ja bih od prvog dana doista neumorno i svakodnevno i bez prestanka progovarala o ovim temama. Dakle, kad vidimo neko tako grubo, kao tipa kad je bilo ovo po ljeti na Uni, dakle, svi smo to pratili. Mislim, pa jel normalno da se mora organizirati skupina građana da obrani izvor rijeke, iako regulativa, zakonski okvir, jasno kaže da se tamo ne može graditi mini hidroelektrana nekog investitora koji bi rado ono zajedničko strpao u vlastiti džep. Ista je stvar, dakle, sa drugim temama, kad imamo grubu privatizaciju zdravstva, kad se sklapaju monopolski ugovori sa HDZ-ovim, pa evo, i kandidatima za predsjednika, odnosno njihovim bivšim državnim tajnicima i tako dalje.
Zoran Milanović ide po novi mandat, znamo njegov stil, Dragan Primorac pak s druge strane poziva na zajedništvo. Kako vi kampanju planirate voditi?
Dakle, htjela bih samo reći da je Dragan Primorac zaista dobar izbor za HDZ u smislu da je nevjerovatno dobro predstavlja klijentelističko-koruptivni model kako HDZ u ovoj državi provodi. Cinično je naravno i to da je on, osim što je naravno Sanaderov bivši dečko, u smislu bio je u njegovoj vladi, koja je, kao što znamo, između ostalog, mislim, premijer je završio u zatvor, a stranka je osuđena za korupciju. On je također i vlasnik privatne poliklinike koja sklapa ugovore sa HZZO-om. Dakle, mi svi hrvatski građani, gospodinu Primorcu i njegovoj privatnoj poliklinici, plaćamo ozbiljne novce. Moja kampanja prije svega će ići u smjeru da ja govorim o ovim stvarima o kojima ne govori niti jedan od mojih protukandidata i da dižem te teme i sad na dnevni red kako bi pokazala građanima kako ću to raditi, a tada još i glasnije i vidljivije, jer naprosto institucija predsjednice to omogućava ako me izaberu. Isto tako mogu reći da ću koristiti alate koji su mi na raspolaganju, koje sada nemam, a koje dosadašnji predsjednici nisu koristili, dakle, ili su koristili vrlo malo, dakle, od sazivanja saborskih sjednica, od traženja tematskih sjednica vlade, od davanja zakona na propitivanje ustavnosti. To su sve alate kojima možete vršiti pritisak na one koji bi se rado ogrebli od zajedničko. I mislim da je to bitno. Biću puno na terenu, već jesam. Ovih mjesec dana puno toga sam doista uspjela obići. Biću vrlo aktivna na društvenim mrežama. Vi znate da našu stranku biraju mladi. Mislim da je važno da... Mislim, ja ne očekujem da mladi sjednu u 7 navečer pred dnevnik i slušaju mene kako im ex katedra nešto objašnjavam. Ja ću biti vrlo aktivna i na TikToku, i na Instagramu, i na Twitteru, i na Facebooku, baš zato da bi se ja približila njima i da bi ih motivirala. Jer u tome je ključ. Hrvatski građani su izgubili vjeru da se stvari mogu promijeniti i izgubili su samopouzdanje da su oni ključ te promjene. I ja ću se truditi svojim političkim djelovanjem, pa i u ovoj kampanji, te stvari promijeniti.
Samo pouzdano je Gordan Grlić Radman neki dan optužio predsjednika Republike da mu financiraju Rusi kampanju. SOA je jučer rekla da to tako nije. Ide li se s ovim optužbama predaleko, s obzirom naravno da se govorilo i o mogućnosti opoziva predsjednika? Kako to gledate?
Dakle, to je toliko neozbiljno, neodgovorno i opasno da se temama nacionalne sigurnosti, a to da li predsjednika Republike financiraju strani utjecaj, je pitanje nacionalne sigurnosti, da se njima tako olako razbacuje. Ono što nam ide u prilog je da gospodin Grlić Radman zaista nije vjerodostojna politička persona, pa sumnjam da se itko osobito uzruja oko toga. Ja bih podsjetila javnost da je on, eto, još nedavno čitao visokim Putinovim dužnosnicima zaneseno poeziju, tako da možda nije zaista pravi izbor da komentira te teme. Ali da, slažem se da kad se javni prostor puni takvim zaista paušalnim optužbama, da se to radi ne zato da bi se stvarno nekoga optužilo ili opozvalo, nego da bi se sav politički dijalog obesmislio. I to HDZ radi jako dobro, u tome su jako spretni, ali to ide, kao i mnoge druge stvari koje on radi, na štetu javnog interesa. Jer je u javnom interesu da hrvatski građani imaju dobar uvid u to kakve stavove, pa i vanjsko-političke, ili možemo reći i prije svega vanjsko-političke, zagovaraju kandidati koji žele i pretendiraju zadržati ili postati predsjednici i predsjednice Republike Hrvatske.
Iza nas je samit u Dubrovniku. Oporba jako zamjerila što tamo nije bilo Milanovića, bio je srbijanski predsjednik Vučić. On je sve zapalio i s jednom svojom izjavom o viđenju Domovinskog rata. Je li on ukrao show tamo? Plenković se sada brani, ali...
Pa mislim, on je ukrao show i to sve to govori o tome koliko je Plenković slab. Dakle, normalno da kad se radi summit jugoistočne Europe, da se na njega zovu čelnici države jugoistočne Europe. Nije normalno da se ne zove čelnik države u kojoj se summit odvija, dakle predsjednik države u kojoj se summit odvija, ali to da je Vučić bio zvan je normalno, kako da kažem, pa on je legitimno izabran na vlast u Srbiji. To da Plenković da je Plenkovićeva diplomacija toliko slaba da on nije dogovorio okvir izjava, nego je dozvolio da tamo Vučić zaista ukrade show. Mislim, i priča što on inače priča. Nije to sad, nije on rekao ništa što bi nas trebalo osobito šokirati. Mislim, ja imam, nemam o tome što Vučić radi u Srbiji, ja imam najgore moguće mišljenje. Mislim da uništava demokraciju u potpunosti, medijske slobode i tako dalje. Ali hoću reći da to nije bilo neočekivano, a da se Plenković očito s time nije uspio izboriti. I mogli bismo zaključiti da ga je Vučić ono dobio na njegovom vlastitom terenu. To je sramotno.
Prijepore je izazvao i stav Milanovića da ne želi dati suglasnost za naše časnike koji bi u Njemačku trebali ići u NATO-u misiju za pomoć Ukrajini. Sada to ide na red Hrvatskom saboru, dvotrećinska većina je potrebna. Vi ste ranije jasno komunicirali svoje stavove, da ste za pomoć, ali ne za slanje vojnika. Kada sad idući tjedan, mislim da će to već utorak biti na plenarnoj raspravi, još se ne zna što će vladajući tu sve staviti, ali kakav je vaš stav trenutno o tome?
Dakle, mi trenutno imamo potpuno suludu situaciju u kojoj dvije najvažnije institucije u ovoj zemlji, institucija predsjednika vlade, institucija predsjednika republike, daju ne drugačije informacije, nego potpuno kontradiktorne informacije o temi koja je izrazito važna za nacionalnu sigurnost. Dakle, imamo predsjednika vlade koji s jedne strane tvrdi da je to 5 časnika i da sasvim sigurno nikako i nipošto se ne ide u Ukrajinu, i imamo predsjednika republike koji tvrdi da su potencijalne posljedice te misije hrvatski vojnici u Ukrajini. To da se pred saborske zastupnike, ali i pred javnost, ne mogu postaviti usuglašene činjenice je neodgovorno, pokazuje posljedice zapravo petogodišnjeg ignoriranja Ustava, prije svega od strane Plenkovića, koji je dozvolio da mu osobni sukob sa osobom Zorana Milanovića, da radi toga ne radi svoj posao, jer on dobiva plaću za to da bi se usuglašavao s Milanovićem. I mi sad imamo situaciju da se pred saborske zastupnike postavlja pitanje kome vjerujete. Ja smatram da je izrazito neodgovorno glasati o pitanjima nacionalne sigurnosti na temelju povjerenja. Dakle, mi bismo o tim pitanjima trebali glasati na temelju činjenica. A onda možemo razgovarati kako smatra naš klub, kako smatra nečiji drugi i tako dalje, treba li ići u Njemačku ili ne treba, da li se slažemo s tim oblicima podrške ili bismo predlagali neke druge i tako dalje. U ovom času mi ne znamo o čemu razgovaramo. I mislim da je to bitno pitanje i za hrvatske građane. Pa hrvatskim građanima je važno da znaju sve potencijalne posljedice te misije, da li to zaista uključuje, kao što tvrdi predsjednik Milanović, uključivanje NATO-a u rat, uvlačenje Hrvatske u rat. Mislim, to su vrlo, vrlo ozbiljne stvari i u tom smislu mi smo tražili, i ja sada opet tražim, i tražili smo jučer na Odboru za nacionalnu sigurnost, da se sazove vijeće za nacionalnu sigurnost, da tamo dođu i premijer i predsjednik, tome služi to vijeće, i da se utvrde neosporne činjenice o ovoj misiji. Ako se to ne dogodi, ja doista ne znam kako saborski zastupnici mogu pod punom odgovornošću glasati o toj misiji.
Kada govorimo, spomenuli ste i odnos njih dvojice, kako biste vi odnos imali s premijerom ako postanete predsjednica?
Ono što sam sada rekla, dakle, zadatak institucije predsjednice, institucije predsjednika vlade je da međusobno komuniciraju i da se usuglašavaju po nizu pitanja. To tako piše u Ustavu. I to ne piše zato da bi se oni družili u Ustavu, nego zato da bi jedna institucija onu drugu mogla i trebala upozoriti ukoliko dođe do nekog zastranjenja u odnosu na javni interes hrvatskih građana. Dakle, to je sustav ono checks and balances, dakle nekakav sustav da možemo imati kontrolu i ravnotežu. Ignoriranje toga koje ide prije svega od Plenkovića, koji svakoj drugoj osobi na cesti malte ne govori da se protuustavno ponaša, je par excellence protuustavno ponašanje. Dakle, piše u Ustavu da se moraš usuglašavati. Mi ne pričamo sada o tome da se Andrej Plenković i Zoran Milanović moraju usuglašavati, nego institucije koje oni predstavljaju, njihovi osobni sukovi, osobni animoziteti bi morali biti potpuno, ali zaista potpuno nevažni. I zapravo do ove sadašnje kombinacije čelnika tih dviju institucija, koji, ponavljam, primaju plaću za to da se međusobno usuglašavaju, mi nismo imali tu vrstu problema. Iako smo imali situacije da je predsjednik iz jedne političke opcije, predsjednik vlade, a predsjednik republike iz druge i obrnuto, ipak se u skladu sa Ustavom su se dogovarali. Ja bih kao predsjednica inzistirala na tome da u ime javnog interesa se usuglašavamo. Ukoliko bi predsjednik vlade to odbijao, onda bih ponovno, ne bih se bavila osobnim uvredama i smišljanjem koje kakvih životinskih nadimaka, nego bih kroz javni prostor ponovno inzistirala i napominjala da je javni interes i naš posao da se usuglašavamo, pa dok ne bi pristali.
Premijer upravo često predsjednika naziva kršiteljem Ustava, dakle i on je zapravo kršitelj Ustava.
On je apsolutno kršitelj Ustava i to već jako, jako dugo. Dakle, on je zaista, ako pogledate Ustav, u Ustavu stoji da je on dužan usuglašavati se. Nije usuglašavanje da nekom pošaljete dokument na potpis. Mislim, to znaju djeca u školi, da to nije usuglašavanje. Dakle, nego je usuglašavanje da se dogovorimo oko toga što smatramo ono da se... Mislim, demokracija generalno nije zamišljena kao sustav u kojem je sve po nečijem. Nego da pače, da se moramo dogovarati, stvarati kompromise i pronalaziti najbolja moguća rješenja. On to čitavo vrijeme odbija i to je protuustavno.
Dotaknuli smo se već Ukrajine. Što se tiče stanja na Bliskom istoku, Hrvatska jučer osudila napad Izraela na snage UN-a. Strahujete li da tamo može doći do sveopće eskalacije sukoba?
Mislim da svatko ko ima oči od toga strahuje i ko malo prati tu situaciju. Ta situacija je u izrazito opasnoj fazi, rekla bih. Voljela bih da svi osvijestimo i koje su posljedice već sada, što se tamo dogodilo, na koji način se razorio životni prostor tisuća i tisuća ljudi, na koji način su tisuće i tisuće ljudi ubijene, na koji način su ubijeni civili, među kojima je bilo izrazito visok, gotovo polovica tih civila su djeca. Sada se to širi i razara se drugi životni prostor. Samo želim napomenuti, jer uvijek budu imigranti tema u svim kampanjama, da li su svi svjesni da ti ljudi jednom kad su protjerani bombama sa svog teritorija negdje moraju ići isto tako. I negdje se moraju, kao što bismo i mi na njihovom mjestu, skloniti sebe, svoju djecu. Jel? Mi smo tražili od premijera više puta, u više navrata, unazad ovih godinu dana, da Hrvatska prizna Palestinu, da to napravi iz nekoliko razloga. Prije svega jer taj simbolički čin akumulira pritisak da se počne razgovarati o miru i da se počne razgovarati o trajnom miru i rješenju dvije države. Također, taj potez bi poslao jasnu poruku Izraelu da nema legitimitet da na ovaj način uništava infrastrukturu, životni prostor i civile drugog naroda. I također, taj potez bi, što mislim da je jednako važno, svima nama omogućio da jednog dana, kada nas se pita, mi smo država koja je prošla rat prije 30 godina, dakle, ako mi ne razumijemo šta to znači, pa ko drugi može razumjeti, kada nas naša djeca pitaju gdje smo bili, šta smo radili, kad se ovakvo krvoproliće odvijalo, da možemo i sebi i njima pogledati u oči. Bešćutnost Plenkovićeve vlade i njega samog, koji je tu ideju priznanja Palestine otklonio rekavši da je ona bezvezna, nevažna, je zapanjujuća. Jer, evo, ja sam bila zaista malo predškolsko dijete i dobro pamtim koliko se čekalo priznanje svake pojedine države Hrvatskoj. I koliko je to nama značilo. Dakle, mislim da Plenković pokazuje jedan kukavičluk i da nije u stanju Hrvatsku pozicionirati kao zemlju koja se aktivno zalaže za mir. To je sramotno.
U Saboru smo jučer mogli čuti kolika će biti minimalna plaća. Od 1. siječnja to će biti 970 eura bruto, naravno. Je li to dovoljno za život u Hrvatskoj?
Joj, molim vas. Dakle, jučer smo slušali o tom gospodarskom čudu. Došao je premijer da nam svima objasni skupa kako svi građani ove zemlje odlično žive. Prošli tjedan je Primorac, ministar, to već malo zakuhao kad je rekao javno da on ne vidi siromaštvo i beskućnike u ovoj zemlji. Ja vam mogu reći osobno, ja idem tramvajem na posao i nikad mi nije prišlo toliko uznemirenih ljudi kao nakon te Primorčeve izjave, koji su bili ono ljuti i bespomoćni i sa suzama u očima meni objašnjavali da oni ne mogu živjeti sa 200 eura. A imamo premijera i ministra koji im objašnjavaju da odlično žive. Hrvatski rast BDP-a i kreditnog rejtinga i zaposlenosti treba sagledati i staviti ga u kontekst ovih činjenica. Od kad je Plenković premijer, stopa rizika od siromaštva nije pala. Da pače, za umirovljenike je rasla. Dakle, 2016. 25%, svaki četvrti umirovljenik je bio na rubu siromaštva ili siromašan. Danas ih je 35%, dakle više nego svaki treći. Isto tako, mi imamo situaciju da u ovoj zemlji 10% najbogatijih, ovi Dujići i ta ekipa, drže gotovo 50% svog bogatstva. A da druga polovica, ona niža, 50% građana koji najmanje zarađuju, drži jedva 10% bogatstva. Tako je raspoređeno gospodarsko čudo Andreja Plenkovića. Dakle, po devizi da bi HDZ-ovcima i njihovima bilo jako dobro, mnogima u ovoj zemlji mora biti jako, jako loše. Ovo dizanje minimalne plaće je, čekajte malo, pa ti ljudi su svedeni na rub gladi. Dakle, super da ju dižete. Ne, nije dovoljno. Dakle, u ovih 8 godina ti ljudi su dodatno osiromašili. Dakle, ovo je apsolutno nedovoljno.
Koliko bi trebala biti onda minimalna? Govorimo minimalna.
Pa takva da se s njom mogu osigurati pristojni uvjeti za život. Dakle, u ovom času ta plaća, i to svatko zna, ne može vam osigurati ni hranu, pošteno, a kamoli režije, a kamoli stanovanje, koje ako nemate ako vam država nije sredila kuću i kupila stan kao gospodinu Dujiću, ako niste bili te sreće, onda vam to nije dovoljno ni za praktički 10 dana života u ovoj državi.
U proteklom razdoblju dosta ste se bavili problemom kocke.
Yeah.
Kockaju mladi, srednjoškolci, na fakultetu, to je kladomati, kladionice, svuda je sve. Kako vidite taj problem? 40-50 tisuća ljudi ima taj problem, mnogi se ne žele to ni priznati. Što treba napraviti?
Reći ću vam podatke, tri su, dakle, odnosno jedan ste vi već rekli. Imamo 40 do 50 tisuća teških ovisnika o kocki. 80% ovisnika o kocki razmišlja o samoubojstvu. 80%. A mi imamo 40 do 50 tisuća ljudi. Pri čemu imamo 12% srednjoškolaca, dakle, to su primarno maloljetnici, koji već imaju, dakle, simptome ovisnosti. Generalno, veličina problema ovisnosti o kocki u nekom društvu direktno je povezana sa time koliko je ta populacija izložena reklamama za kockanje, blizini kockarnica, broju kockarnica itd. To je u Hrvatskoj, kao što svi znate, koji jučer nije bio na Nick Cave-u nego je gledao utakmicu, vidio je milion reklama za kockanje itd. Vidi na svakom dresu 4 naslova za kladionice itd. Dakle, oni su dali sada, nakon više od 10 ljeća, izmjene i dopune zakona u Sabor. One su nedovoljne. Tamo su se čule rečenice poput od strane vladajuće većine da smo mi dužni pronaći kompromis između javnog interesa i interesa priređivača igara na sreću. Dakle, to znači da ljudi koji sjede u Saboru, a i izvršna vlast, potpuno ne razumiju za što su oni plaćeni. Dakle, mi smo plaćeni, i to dobro, za to da donosimo zakone u javnom interesu. Ne da tražimo neke trule kompromise između zdravlja naše djece i eto onoga što bi koristilo Germaniji i supersportu. Oni nek brinu za svoje interese, mi smo tu da brinemo za javni interes. Čeka se drugo čitanje. Mi smo pokrenuli peticiju kao stranka, ima je na našim stranicama, potpisali su već tisuće i tisuće ljudi, da ih tražimo da maknu kladomate iz kafića, jer je to, kažu moji kolege, psihijatri, to je regrutacijsko mjesto. Dakle, kad njima dođu klinci koji su već ovisni, oni kažu prvi put sam kockao na kladomatu i apeliramo. Zaista nema javnog interesa u kladomatima, u kafićima, to ćemo se sigurno svi složiti. Apeliramo na njih da do drugog čitanja barem to maknu.
još za kraj, mlade najviše tema muči priuštivo stanovanje. Da. To je gorući problem. Puno se reklo o porezu na nekretnine. Koji je vaš stav? Kako pomoći mladima, mladim obiteljima da dođu do te prve nekretnine, da si olakšaju?
Mislim, u ovoj situaciji to je gotovo nemoguće. Dakle, s obzirom na to dokud smo došli sa HDZ-ovim politikama stanovanja, koje su zapravo dovele do toga da su cijene nekretnina eksplodirale. I to se znalo i stručnjaci su im govorili da sa njihovim kreditima i tako dalje svaki put samo podignu cijenu nekretnina, no nažalost nisu slušali. Također politika koju su vodili, gdje je kratkoročni najam bio itekako favoriziran u odnosu na dugoročni najam, je tome izuzetno pomogla, a i politika raspodjeljivanja zajedničkih resursa na način da se daje HDZ-u i HDZ-ovcima nije pomogla. Dakle, tu treba doći do radikalnih promjena, mora se krenuti razmišljati o stvaranju stambenog fonda koji bi bio tu za priuštivo stanovanje. Dakle, to radimo u Zagrebu sad, gdje smo zaista pročešljali kroz taj fond stanova i gdje se dodjeljivalo isto po, što bi rekao bivši gradonačelnik, babi i stričevima, stvarno. I gdje sada imamo kategoriju socijalnog stanovanja za ljude koji su u zaista teškim socioekonomskim prilikama, ali i priuštivog stanovanja, gdje će se po kriterijima upravo na ovaj način onima kojima je najpotrebnije moći će koristiti stanove za priuštivu cijenu. I onda će se ljudi u tim stanovima izmjenjivati ovisno o tome kako će se mijenjati njihove životne prilike. Mi i gradimo nove stanove, to znate, dakle oni su već koji će biti gradski stanovi i također zaustavili smo prodaju gradske imovine. Kako ne bi, jer ideja je isto i to bi i država trebala napraviti, dakle urediti svoje prazne stanove i onda ih dati za priuštivi najam građanima. Ali tu je potrebna i snažna izmjena u nacionalnoj politici, dakle koja bi jasno poticala dugoročni najam, koja bi jasno zapravo obeshrabrivala to da se nekretninama mešetari, da ih se kupuje i prodaje, drži praznima i tako dalje. Jer to je ono dokud smo mi došli. Mi imamo hrpu praznih nekretnina kojima mešetari zapravo zarađuju ogroman novac ili ih daju u kratkoročni najam koji je bio zaista porezna oaza. I radi toga, dakle, jedan prosječan student, ja ne znam više kako si može priuštiti sobu u Zagrebu ili kako si mlada obitelj može priuštiti stan niti uz kredit. Dakle, prije 15 godina, tipa ja sam dizala stambeni kredit, pa digneš kredit, pa kupiš stan, ok, otplaćuješ kredit, ali to je neko rješenje. Danas si mlada liječnica, sa svojom obitelji to sigurno ne može priuštiti. Ako nema nekog dujića iza sebe.
Neku podlogu. Zadnje pitanje je još samo da se vratimo malo na predsjedničke izbore. Vaša poruka za glasače?
Je ovakva. Dakle, Hrvatskoj su potrebni novi i svježi glasovi. Moji protukandidati su uglavnom ljudi koji su na političkoj sceni već više od 2 desetljeća, koji su bili u izvršnoj vlasti. Mi smo vidjeli šta oni mogu i ja mislim da su oni svoje dali. Nama treba glas nove generacije koji će beziznimno progovarati o temama koje većinu građana u ovoj zemlji muče. I ja ću biti taj glas.
Gospođo Kekin, hvala vam puno.
Hvala vama.
Hvala vama, cijenjeni slušatelji, cijenjeni gledatelji našeg YouTube kanala. Vidimo se idućeg tjedna. Srdačan pozdrav.